Есүсийн нэр улмбар алдаршихын хэрээр шашны өдөрдөгч нар түүний зааж байгаа онцгой ерөөсийн сургаал буйлагчин ядуучуудтай нөхрөлөх нөхрөлөлд нь зөвүүцэн түгшиж эхэлжээ. Харин Симон гэгч нэгэн Параш бүлгийн өдөрдөгч Есүсийг ихэд сонирхож байгаа тухайга найздаа ярьж байлаа.
Энэ хүнийг л мэдмээр байна. Та энийг өнөөх аврагч гэж бодов уу?
Ингээд Симон Есүсийг өнөх ертөнцийн эзнээс ирсэн нэгэн мөн эсхийг мэдхээр оройн зогон дөржээ. Есүс урилга ёсоор дагалдагчдийнхаа хамтар тэдний дэрж шаахайгаа үүдэнд нь тайлаад, дотогшон ороход түүний гэрийн эзний дэргэдэх хүнд цочны суудалд өрн суулглаа. Есүсийн дагалдагч нар ч мөн ширээ тойрон тоглон суцгалаа. Гэтэлгэнийт гаднаас тэр хотод алдартай нэгэн янхан хүүхэн гартаа анхилуун үнэрт тос түргэсэн ваар барьсаар орж ирэх нь тэр. Есүсийг эднийд байгаа гэдгийг тэрээр олж мэджээ.
Гүйр энэ нэг юм энд юу хийж байгаа вэ? Бүүмэт.
Өнөө хүүхэн Есүс рүү очоод уйлж шороо тоостой хөлийн нулим сараан угааж үсээрэн арчаад үнсжээ.
Энэ хүн үнэхээр ертөнцийн эзнээс арлаг юм бол өөрт нь гар хүрч байгаа. Энэ нэгтийн бодсор болохыг мэдэн тэ.
Өнөө хэмэгтэй вараа нэгэд Есүсийг хүндэтгэж байгааг нь тэмдэг болгож анхлан үнэрт тосоо хөлн дээр нь цутглаа. Тэгтэл Есүс гэрийн эзэнд хандаж,
Симон үнэх юм болохыг би мэднэ. Гэвч нэг юм асууя. Хоёр хүн мөнгө зээлдчээ. Нэг нь 500, нөгөө нь 50 зээлдэж авсан байна. Аль нь ч төлж чадахгүй болохоор өөрийг хүчнэг болгочээ. Хинэн мөнгө хүлэгчд илүү баярлах.
Их зээл авсан л илүү баярлах болно доо.
Зүгтэй. Тэгвэл үүнийг хар. Намайг орж ирэхэд чи хөл угаах ус үгүй. Гэтэл энэ эмхтэй хөлийг минь нулимсаараа угааж үсээр арчлаа. Чи намайг угтахтаа үнсээч хөөл. Энэ эмхтэй хөлийг минь үнсэж. Чи намайг угтахтаа толгойд минь тосч тусаагаагүй бол энэ эмхтэй хөлд минь өнд тос цутгал. Хийсэн асар их гэмийн уучлсан ертөнцийн эзэндээ нэмэгтэй хайртай болж. Баг гэмтэй хүн түүний суучлаа авахтаа баг хайрлал харуулах.
Ингэж хэлээд Есүс өнөө хэмэгтэйд хандаж,
бүх гэмийн чинь уучлаа. Итгэл чинь наварл, амар тайван боцтой.
Тэр яаж ингэж хэлж чадна?
Тэр яаж гэмийн уучлах чадах юм бэ?
Тэр бас тасаг ярьчих юм байна.